Tikai 3 no katriem 100 Eiropas iedzīvotājiem izmanto iespēju un strādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Tajā pašā laikā ir valsts un reģioni, kuros bezdarbs ir augsts, bet citur darba devēji nespēja atrast darbiniekus un vakances paliek brīvas. Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls jeb Eures jau vairāk nekā 20 gadus risina šo problēmu, bet nu pat Eures būs iespēja, kā sola Eiropas parlaments, darīt to daudz efektīvāk. Parlamentā pieņemtie noteikumi uzlabos Eures darbu, uzstājoties solī Valdis Dombrovskis, Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jomā.
Spēcīgāks un zināmāks Eures tīkls ar plašāku tvērumu un plašāku atbalsta pakalpojumu klāstu un modernu IT platformu, kas ļaus automātiski atrast piemērotākos kandidātus un darba vietas, būs spēcīgs instruments. Tas ļaus darba meklētājiem vieglāk meklēt darbu citās dalībvalstīs un darba devējiem to spēju plašākam talantu lokam. Šāds Eures tīkls veicinās brīva darba spēku kustību reālajā dzīvē.
Galvenās izmaiņas ir automātiska darba meklētāju CV salāgošana ar piemērotiem darba piedāvājumiem. Turklāt informācija tiks tulkota. Lai piemēram, ja darba sludinājums ir lietuviski, bet CV latviski, darba devējs un darba ņēmējs varētu satikties. Eures arī tiktu ievietoti visi dalībvalstu nodarbinātības dienestu publicētie darba piedāvājumi. Tomēr darbs citā Eiropas valstī nebeidzas ar tā atrašanu. Katrā valstī ir atšķirīga dzīves un darba apstākļi, veselības aprūpe, darba likumi un pensiju sistēmas. Par šīm atšķirībām personalizēta informācija būs jāsniedz Eures partneriem, piemēram, nodarbinātības dienestiem. Reālas izmaiņas gan darba vai darbinieku meklētājiem būs jāpagaida. Pēc regulas oficiālas atbalstīšanas Eiropas Savienības ministru padomē un publicēšanas dalībvalstīm būs 2 gadi noteikumu ieviešanai. Tiesa Heinz Beckers, Eiropas parlamenta deputāts no Austrijas un likumprojekta ziņotājs uzsvēra, ka šoreiz būtu svarīgi negaidīt līdz pēdējam mirklim.
Die Mitgliedstaaten der EU zu motivieren, nicht bis zum letzten Moment der 2 Jahres.
Dalībvalstis ir jāaicina negaidīt līdz pēdējiem mirklim, līdz 2 gadu ieviešanas termiņa pašām beigām, lai risinātu šo problēmu. Eiropas iedzīvotāji ir pelnījuši to, ka viņu valdības rīkojas, lai viņiem palīdzētu. Un otrs, Eiropas komisijai ir jāpārliecinās, ka tiek attīstīta Eures komunikācija. Eures ir eksistējis jau kādu laiku, bet tas nav tik pazīstams, kā tam būtu jābūt. Tam ir jābūt pazīstamākam Eiropas iedzīvotāju vidū.
Šobrīd Eures datubāzē ir nedaudz vairāk par 1 000 000 darba piedāvājumu un ap 0,25 miljonu darba meklētāju CV. Visvairāk, gandrīz 500 000 vakanču, ir no Vācijas. No Latvijas ir vismazāk visā Eiropā, tikai 11 darba piedāvājumi. To vidū meklēt tiek metalurģijas speciālisti, farmaceits un inženieris. Rutīts Pakauska, Latvijas radio.